Mirë mbrëma të ndoruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studio qëndrore në Prag. Në këtë edicion, mes të tjera shjuftoj të ndiqni. Opozita paralajmëron se sërish do t'a blokoj kuvendin e Kosovës dhe nuk do t'a lejoj zgjedhjen e Hashim Thaçit për president. Armët dhe mjetet e tjera shpërthyese vazhdojnë të paraqesin shqetësim për sigurinë në Kosovë. Ndërpritet greva e kardiologëve në Kosovë. 20 të vrarë, 29 të plagosur nga një shpërthim në Kabul të Afganistanit. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me informacionet nga Kosova. Partitë politike në opozitë dhe ato në opozitë të rrasin për reflektim lidhur me krizën në kuvendin e Kosovës, por gjendja vazhdon të jetë e njëjtë. Opozita paralajmëron vazhdimin e aksioneve bllokuese të punës së këtij institucioni, duke mos e përjashtuar sërish përdorimin e gazit lehtësjellës e veprimeve të ngjashme edhe në rast të thirrjes së ndonjë seance për zgjedhjen e presidentit. Raport nga Arton Konushevci.
Vazhdimi i punës në kuvendin e Kosovës pritet jetë me shumë sfida, pasi që janë disa çështje të cilat nuk ka pajtim ndërmjet partive në pushtet dhe atyre të opozitës. Miratimi i marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Holandës për selinë e gjykatës speciale për krime lufte, formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe demarkacioni kufirit në Malit të Zi, zgjedhja e presidentit të Kosovës mbeten çështjet më të ndjeshme, të cilat duhet të marrin një miratim apo kundërshtim të kuvendit. Në Partinë Demokratike të Kosovës thonë se nuk presin ndonjë ndryshim të shpejtë në qendrimet e opozitës, prandaj siç theksojnë ata, skenaret në pengimin e punës së legislativit mund të përsëriten. Deputeti Zenon Pajaziti, njëherë shantari kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se si partia më e madhe në vend, në vazhdimsi ka bërë përpjekje për vazhdimin normal të punës së institucioneve të vendit duke respektuar ligjet dhe kushtetutën.
Unë shpresoj që opozita mas gjithë këtyre që ka ndodhë me dhe të faktin që kemi një lëvizje për saj përket për evolvimit institucionit të gjykatës kushtetuese, pastaj edhe për punën e demarkacionit kemi edhe një vendim të vetë kuvendit që duhet të funksionojë atje, edhe për faktin se kemi një deklarim ose një qëndrim të institucionet të rëndësishme ndërkombëtare që neve në mështesin së fundi edhe vetë institucioni BE-s, Këshilli i Evropës, po ma mërë menja që opozita duhet të reflektoj karshi këtyre se të ush kërkesa, po edhe karshi interesave të vërtetat të qytetarëve të vendit, fundi-fundit karshi edhe interesave të votuesve të tyre.
Zoti Pajaziti tha se të gjitha partitë politike në vend, në veçanti ato të opozitës, duhet të marrin mësim nga e kaluara, pasi që askujt nuk i konvenon dhe shërben për avantazh politik gjendja e tanishme. Nga ana tjetër, opozita paralajmëron vazhdimin e aksioneve bllokuese të punës së kuvendit të Kosovës, duke mos përjashtuar sërish përdorimin e gazit lehtësjellës e veprime të ngjashme. Albulina Haxhiu, deputete e kuvendit të Kosovës, nga Lëvizja Vetëvendosje, tha se gjendja nuk ka ndryshuar sa i takon kërkesave të opozitës dhe rrjedhimisht nuk ka as ndryshime në qëndrimet të tyre.
Pra tashmë jemi para një situate kur një kryeministër i cili ka shkelur rënd kushtetutën e Republikës Kosovës duhet të japë përgjegjësi për këtë duke dhënë dorëheqje. Ne kemi thënë që seancat plenare nuk duhet të thirren për shkak se nuk ka ndryshim të rrethanave dhe në ndërkohë po presim që qeveria e Republikës Kosovës të reflektoj, konkretisht kryeministri Mustafa dhe zëvendësi i tij Hashim Thaçi. Pra nuk ka kuptim që ta durojmë një kryeministër i cili ka shkel kushtetutën në Republikën. Gjykata vetë ka konfirmuar që po, ka pas shkelje, madje janë shkelur 23 nene.
Kuvendi i Kosovës pritet që të procedojë me zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës gjatë muajit shkurt. Këtë e ka konfirmuar vetë kryetari i këtij institucioni, Kadri Veseli. Zoni Haxhiu thot se opozita nuk do të lejojë që zëvendës kryeministri aktual Hashim Thaçi të bëhet president i Kosovës nga legislatura aktuale e kuvendit të Kosovës, pasi që sipas saj legislaturës aktuale i ka humbur mandati.
Ne në vazhdimsi kemi thënë që nuk do të lejojmë zgjedhjen e Hashim Thaçit president Republikës Kosovës, sepse njëti kuvend nuk ka legitimitetin që ta zgjedh presidentin e Republikës Kosovës, e njëkohësisht edhe një njeri si Hashim Thaçi nuk e meriton që të jetë presidenti i Kosovës, por i njëjti do duhet të jepte përgjegjësi penale dhe politike për gjithë ato që ja ka sjell Kosova. Pra do t'i përdorim gjitha mjetet e mundshme që kemi në dispozicion për ta parandaluar një dëm të madh që po tentojnë t'ja bëjnë këta njerëz Republikës së Kosovës.
Presidentja e Kosovës, Atifete Ahjaga, ka ftuar liderët e partive politike të koalicionit qeverisës dhe atyre në opozitë që të tejkalojnë krizën politike përmes dialogut. Presidentja Ahjaga ka përsëritur se dhuna nuk është mjet për zgjidhjen e problemeve politike. Tri partitë opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosja, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, më 9 janar 2016 kanë mbajtur një protest në motën protestojmë për shtet më sovranitet dhe kundër qeverisë antikushtetuese, kurse kanë paralajmëruar një protest tjetër me 17 shkurt. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Armët, municionet dhe mjetet shpërthyese jo legale vazhdojnë të paraqesin shqetësim për sigurinë në Kosovë, vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës dhe njohës të rrethanave të sigurisë në vend. Daud Hoxha, zëdhënës i policisë së Kosovës, thotë se organet e rendit vetëm në javën e kaluar ka bërë një numër të konfiskimit të armëve të zjarrit dhe në dy raste edhe të mjeteve shpërthyese. Naim Aloku, ekspert për çështje të sigurisë, vlerëson se posedimi jo legal i mjeteve shpërthyese bart me vete motivin për përdorimin e tyre në shkatrim në masë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Posedimi, bartja dhe trafikimi armëve dhe municioneve jo legale në Kosovë mbetet një problem serioz dhe sfidues për organet e rendit dhe ligjit, pavarësisht faktit që posedimi armëve jo legale, sipas të dhënave të policisë së Kosovës, gjatë vitit 2015 në krahasim me vitet paraprake ka shënuar rënje. Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë bërë të ditur se në vitin 2015 janë konfiskuar 1180 armë dhe 24119 municione, megjithatë rreziku nga armët jo legale sipas zyrtarëve të policisë dhe ekspertëve të çështjeve të sigurisë, mbetet ende mjaft shqetësues, sidomos kur bëhet fjalë për mjetet shpërthyese si armë të rrezikshme për shkatërrim më të gjerë. Gjatë muajit janar, organet e rendit kanë kryer disa aksione për gjetjen dhe konfiskimin e armëve jo legale dhe municioneve, si dhe vënien para drejtësisë të posesuesve jo legal të tyre, si dhe trafikuesve. Vetëm gjatë fundjavës së kaluar, në dy raste janë gjetur mjete shpërthyese. Dalt Hoxha, zëdhënës i policisë së Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se me 29 janar në të ashtu quajturën lagje e gjamis në Trenas është gjetur një mjet shpërthyes rrëth 2.2 kg i dyshuar si TNT, por pa mjet inicues për eksplodim i cili më pas është konfiskuar nga policia. Si pas ti me 31 janar në fush Kosovë, po ashtu pas një aksioni policor, në dy lokacion janë arrestuar 3 persona për posedim të mjetëve eksplozive dhe armëve të zjarit. Me këtë ras janë konfiskuar lëndët shpërthyese TNT me pesh prej 12.400 gram, dy pushkë të gjata të tipit mitraloz dhe një pushkë M-28. Hoxha sqaron se ka pasur edhe raste të tjera të konfiskimit të armëve të zjarrit në posedim jo legal.
Përket rasteve me eksploziv, ne kemi potencuar, kanë qenë publike edhe dy rastet e fundit, po ne kemi bërë publike edhe rastet e tjera, si që ka ndodhë për shembul armbajtje pa leje, kemi pasur një rast në Pej, po ashtu me datën 30 janar, një kemi pasur në Veçan, ku policia Kosovës gjithashtu ka arrestuar 4 të dyshuar me shkuj shqiptar, dhe po ashtu me vendim të prokurorit të dyshuarit janë dërguar në mbajtje.
Në anën tjetër, njohësi çështjeve të sigurisë Naim Aloku thot për Radio në Evropa e Lirë se posedimi apo trafikimi armëve jo legale paraqet rrezik potencial për sigurinë në përgjithësi.
Po vetë fakti i posedimit këtyne armëve, posaçërisht ekskluzivit, në dur të personave të pa autorizum dhe mënyrë ilegale paraqet rrezik për sigurinë e vendit. Se ato mujnë edhe më përdorë për shkatrime e masë dhe jenë shenjë e shkallës e pasigurisë në Kosovë.
Maloku ka shtuar se duke pasur parasysh momentin kur bota po përballet me rrezikun e ekstremizmit dhe terrorizmit përfshirë edhe Kosovën, posedimi jo legal veçanërisht i mjeteve shpërthyese e bën ambientin edhe më të pasigurtë.
Mund themi se armët e vogla mund përdoren ose të blehen për sigurinë personale. O të gjata mund dohë që merën leje, ku me ditë për gja, por majtja zilit nuk e ka motivin e sigurisë personale të kursës zilit. Motivet ato janë edhe me i përdora të mjetës. eksplozivi nuk përdoret me menjera ose për me rënuar ndo një objekt që i pengojnë dikuj ose që donë me pasu të rinin. Po. Ato mjetë mahen posedim për cilu sigurit nuk shok në tjive tjera.
Zëdhënës i policisë së Kosovës Hoxha ka theksuar se autoritetet e rendit dhe sigurisë janë duke i bërë të gjitha përpjekjet për të hetuar dhe parandaluar rastet eventuale të cilat mund të acenojnë në sigurinë në vend.
Mund theksojnë që na jemi intenzivisht të punu që rastet të tilla ti parandalojnë, falë edhe bashkëpunimit edhe me qytetarët dhe me aktorë tjerë të sigurisë, jemi në proces të kryerjes së punëve intenzive për mos me lehtë më cenuar siguria e përgjithshme në vend.
Hoxha ka shtuar se në mjaft të raste policia e Kosovës deri më tash ka ndaluar, arrestuar dhe ngritur procedurat ligjore ndaj personave që kanë tentuar të trafikojnë armë përmes kufive të Kosovës nga vendet fqinje, ndërkaq Maloku vlerëson se prejardhja e shumicës së armëve të zjarrit, e sidomos mjeteve shpërthyese, është nga vendet fqinje, Serbia dhe Shqipëria. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Nafta së bashku me derivatet e saj, duhani dhe produktet ushqimore janë mallrat të cilat hyjnë në kategorinë e mallrave më të importuarat në Kosovë. Këto mallra kryesisht importohen nga vendet e rajonit dhe të Bashkimit Evropian. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kosova vazhdon të importon gati të gjitha produktet, duke filluar nga ato të konsumit deri tek produktet strategjike. Importi i madh i mallrave ka vendosur Kosovën në një pozitë jo të mirë ekonomike dhe me një deficit të lartë tregtar, kur kihet parasysh niveli i ulët i eksportave të Kosovës. Zëdhënësi i doganave të Kosovës, Adriatic Stavilesi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka treguar për nivelin e lartë të importeve që ka Kosova.
Struktura e importeve në Kosovë ka një lëshmërinë shumë të madhe, duke fillu u prej produkteve të konsumit ditor e tek produktet më strategjike. Por kryesisht në aspektin e hyrave dhe vlerës prin produktet si nafta për shembull dhe derivatet e saj, pastaj vjen duhani, pastaj kemi automjetet, industria e tekstilit, industria ushqimore dhe të tjera.
Ai tregon se sipas të dhënave të doganave të Kosovës në vitin 2015 ka pasur një import të mallrave prej afër 2.5 miliard euro. Njës të kësaj fushë konsiderojnë se arsyeja kryesore pse Kosova importon numër kaq të madh të produkteve ka të bëjë me faktin se Kosova ka pasur një industri të shkatëruar. Ish ministri i tregtisë dhe industrisë Bernard Nikaj në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se gjithë industria apo prodhimi i Kosovës ka qenë i shkatëruar me dekada të tëra, gjë që sipas tij ka bërë që Kosova për një kohë të gjatë të mos ketë prodhim. Ai thotë se është jo reale të mendohet që në një periudhë të shkurtër kohore të zavendësohen të gjitha produktet që importohen me ato vendore. Megjithatë, ai thekson se në disa industri Kosova ka mundësi që të zëvendësojë produktet e importit me ato vendore.
Për shembull, njëra prej industrive që ka pas rritje viteve të fundit, rritje të konsiderueshme është industria e bujqësisë, më sakt përpunimi i produkteve ushqimore, ku ka një numër të caktuar kompanive të cilat kanë fituar shumë treg në vendin tonë, po edhe kanë arritë që të eksportojnë në vende tjera. Tani vijnë që të identifikojnë industri tjera, cilat kishin në pas mundësi të bëjnë të njëjtën, edhe që të zhvillojnë programe të qeverisë si financiare, po edhe sa i përket resurseve njerëzore dhe lëndëve të para, cilat do të mundsonin aty edhe që ta bëjnë të njëjtën.
Në aspektin ekonomik, shton Nikaj, deficiti i lartë tregtar ka dëmtuar Kosovën. Sipas ti, importi i madh i produkteve ka bërë Kosovën të varur nga produktet e shteteve të tjera. Po ashtu, si shtot ai, kur ka deficit të madh tregtar në një shtet, ka dhe më pak mjete që mund të menaxhon ekonominë e vendit dhe rrjedhimisht varet nga zhvillimet që ndodhin jashtë vendit.
Për shembull, një vend me deficit të madh tregtar e që me kohën ka zhvilluar dhe krizë financiare është rasti i Greqisë në vitet e fundit, ku shumica politikave ekonomike nuk janë varë nga aktorët e brendshëm, por më shumë nga aktorët e jashtëm. Kështu që në këtë sens ne kemi rrezik që të mos menaxhimit të ekonomisë tonë, po edhe kemi mundësi, edhe kemi më pak mundësi që të ndikojmë në punësimin e të papunëve.
Ndërkohë, zëdhënësi i doganave të Kosovës, Adriatic Stavilesi, thotë se Serbia vazhdon të jetë importuesi kryesor në Kosovë.
Gjatë vitit kaluar, statistika tregon që importi kryesor ka ardhë prej Serbisë me afër 300 milion euro mallra të importuara, kurse pjesa tjetër pasaj janë Gjermania, janë vendet e Unionit Evropian, Turqia dhe Kina.
Prodhuesit në Kosovë vazhdimisht ju kanë bërë thirrje institucioneve të vendit që të krijojnë politika të favorshme fiskale për të rritur eksportin. Strategjia orientuar drejt rritjes së eksportit, kishin theksuar ata, duhet të konsiderohet nga autoritetet kompetente si një faktor kyç në zhvillimin ekonomik të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të ndëruar dëgjues, juftoj të qëndroni edhe më tutje pran valve tona, përveç bloku të lajmeve vendore ndërkombëtare, në minutat vijues juftoj të ndiqni një material nga Maqedonia rreth polemikave për datën e zgjedhjeve, si dhe një raport nga Kroacia për iniciativën për krijimin e regjistrëve të tradhtarëve të kombit. Partit politike në Maqedoni vazhdojnë polemikat për datën e zgjedhjeve, nëse ato do të mbahen më 24 prill apo do të shtyhen për disa muaj siç kërkon opozita. Dallime mes tyre kanë të bëjnë lidhur me listën e votuesve dhe punën e medjave. Opozita thotë se nevojitet kohë për realizimin e këtyre detyrimeve, në të kundërtën do të bojkotojnë zgjedhjet nëse mbahen më 24 prill, siç insiston pushteti. Analistët thonë se zgjedhjet duhet të jenë gjithë përfshirëse, në të kundërtën kriza do të lohet edhe më shumë. Nga Shkupi, raport nga Isuf Kadriu.
Beteja për datën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare ka rritur tensionet e mes dy bllokeve politike, atyre në pushtet që insistojnë në mbajtjen e tyre më 24 prill dhe opozitës, e cila kërkon shtyrjen e tyre për disa muaj për shkak të vlerësimeve se ende nuk janë përmbushur pikat kryesore të marrëveshjes politike për mbajtjen e tyre në atmosferë të lirë dhe demokratike. Lideri i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev mbetet në qendrimin për bojkotin e zgjedhjeve nëse pushteti insiston në mbajtjen e tyre më 24 prill, ashtu siç parashihet me marrëveshjen e qershorit të vitit të kaluar të arritur me ndërmjetësimin ndërkombëtar. Zaev thotë se papastrimin e listës së votuesve dhe rregullimin e çështjes së mediave nuk mund të pritet të ketë zgjedhje të lira.
Za Makedonija da trgne napred, potrebni se slobodni, fer i demokratski, čisti izbori.
Që Makedonija të ecë para, nevojiten zgjedhje të lira, fer, demokratike dhe të pastra. Zgjedhje të tilla më 24 prill nuk mund të mbahen. Ne nuk mund të marrim pjesë në zgjedhje të njanshme. Marrëveshja politike parashikon krijimin e kushteve për zgjedhje të lira. Kushtet të tilla nuk janë krijuar. Nevojitet e kohë për pastrimin e listës zgjedhore, ndërsa duhet të arrihet edhe marrëveshja për punën e medjave, që ato të jenë të lira për mbulimin e zgjedhjeve, ka deklaruar Zaev. Opozita pretendon se lista e votuesve përmban mira persona që duhet të fshihen nga regjistri, pasi ata nuk jetojnë më ose nuk ndodhen në Maqedoni. Partitë në pushtet nga ana tjetër thonë se nëse ka vullnet, lista mund të pastrohet, sikur edhe të zgjidhen çështje tjera kontestuese.
Dhe dy institucione që është spoveduat izbori se vonin mirasi.
Dy institucionet e kryesore që duhet të zbatojnë zgjedhjet janë në duart e tyre, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve dhe Ministria e Punëve të Brendshme. Prandaj nuk qëndrojnë pretendimet se nuk mund të pastrohet lista e zgjedhore kështu me radhë. Për realizimin e kësaj, jo që ka kohë të mjaftueshme, por mendoj se ka më shumë se sa që duhet. Refuzimi i opozitës për të marrë pjesë në zgjedhje më 24 prill mendoj se bëhet për shkak të frikës nga humbja e tyre. Arsye tjera nuk ka. Vlerëson kryetari i VMRO DPMNE-së Nikola Gurevski. Edhe dy partitë shqiptare BDI dhe PDSH mbajnë anën e Gurevskit në qendrimin se zgjedhjet të duhet të mbahen më 24 prill. Madje kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti thotë se ato duhet të mbahen në këtë datë për shkak të evitimit të tensioneve të mundshme dhe samitit të ardhshëm të NATO-s, por edhe krizës së migrantëve.
Po ushty data e zgjedhjeve qoftë në fund majit apo në fillim të qershorit për shkak zhvillimeve politike në vend mund të ketë tensionime, mund të ketë acarime. Gjithashtu një problem të seriozash se pritet një dyndje e madhe e refugjatëve.
Ka deklaruar Ahmeti pas një takimi të këshillit drejtues të partisë së tij. Duke e komentuar betejën e këtill mes partive politike, analisti Albert Musliu thotë se zgjedhjet duhet të jenë gjithë përfshirëse, pasi në të kundërtën kriza mund të thellohet edhe më shumë.
Kur e shef si përfaqësisht është betejë e çuditshme, opozita insiston të mbahen zgjedhjet, opozita insiston mos mbahen, që është paradoksale, se opozita duhet të kërkonë zgjedhje sa më shpesh që vjen pushtet, ta opozita duhet ta ruajë pozitën e vet. Po në Maqedoni asgjë nuk është normale, ashtu që ajo betejë zhvillohet për shkaqe e tjera. Kur filloi kjo kriza, Maqedonia zgjedhjet nuk ishin qëllimi kryesor, por ishin mënyrë e tejkalimit të krizës. Se ne mund të ndodhë se zgjedhje prapë mbahen, të insistohet nga ana e opozitës, ajo i ka numrat, edhe të hyjmë proces zgjedhor që ta kontestojë opozita, edhe mund të dalë me veprime tjera, cilat prapë do ta thellojnë krizën. Neve na duhen zgjedhje gjithë përfshirëse, të cilat kërkush nuk do të mund t'i kontestoj.
Njohësit e çështjeve politike thonë se gjërat mund të qartësohen pas 20 shkurtit, kur edhe pritet që ndërkombëtarët të bëjnë vlerësimin përfundimtar nëse janë krijuar ose jo kushtet për zgjedhjet e lira dhe demokratike më 24 prill. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një zyrtar i qeverisës apo zgjedhur kroate kanë gjallur reagime pas propozimit të tij për krijimin e një regjistri të njerëzve që i kanë tradhtuar vlerat nacionaliste. Mbi 7000 kroat për vetëm një javë janë regjistruar dhe duke ironizuar kërkesën, kanë treguar se ndihen të tradhtuar nga se ndërdashuritë tyre ishin edhe vajzat serbe, apo të tilla se ndihen tradhtar se janë adhurues të tenisit serb Novak Djokovic. Kronike gazetarit Charles Recknagel. Në fillim dukej se po bëhej realitet ëndra e disa politikanëve ekstremist. Kur disa ditë më parë udhëheqësi i Ministrisë së Punëve të Veteranëve të Kroacisë propozoi krijimin e regjistrit të tradhtarëve për t'i emëruar personat që kundërshtojnë vlerat nacionaliste, një grup i qytetarëve reaguan. Organizata jo qeveritare Skroz nxitoi përpara ministrit Mijo Crnoja që të krijojë një webfaqe dhe të kursej qeverinë sapo zgjedhur të dominuar nga nacionalistët. Më pas, grupi ka ftuar të gjithë kroatët të cilët ndihen se e kanë tradhtuar vendin e tyre, që vullnetarisht të regjistrohen si fajtor. Sido që të jetë, faqja e internetit u krijua. Kjo OJQ, e cila promovon shoqërime diversitet, ka krijuar qëllimisht një hapësirë ku mira kroat do të mund të regjistrojnë kundërshtimet e tyre ndaj pikrisht pikpamjeve nacionaliste të mbështetura nga Crnoja dhe liderët e tjerë të Unionit Demokratik Kroat, të cilët tashmë janë shumicë në qeveri. Unioni Demokratik Kroat, i cili e ka udhëhequr vendin gjatë luftrave ballkanike të viteve 90 në drejtimin e Franjo Tudjman, u bë partneri kryesor i qeverisë së Kroacisë pas zgjedhjeve të kontestuara në muajin dhjetor. Partia është kundër emigrantëve, jo tolerante ndaj diversitetit, dhe kulturën tradicionale kroate e ngrit në superioritet ndaj kulturave të vendeve fqinje, veçanërisht ndaj asaj serbe. Ky është vizioni i Kroacisë që ka zemruar shumë vende antare të Bashkimit Evropian, që shpresojnë për të lëvizur për te historisë së luftrave ballkanike dhe armicit e krijuara në rajonin e ish Jugosllavisë. Unë jam kroat dhe e mbështes Djokovicin, ka shkruar për tenistin serb që është tenisti më i mirë në botë, një veti pranuar tradhtar. Këto komente a i bëri teksa është regjistruar në faqen e internetit të opozitës, e cila është hapur thuajse në ditën e njëjtë kur Crnoja e ka bërë propozimin. Unë kujdesem për njerëzit dhe kafshët, nuk jam racist dhe e dua krishterimin, por nga njëherë e dua budizmin dhe praktikoj yoga. Ka shkruar një tjetër teksa i ka rënditur arsyet e saj për tradhtin ndaj vlerave nacionaliste. Unë isha shtatzën deri tek dhëmbët kur martova, ka shkruar ajo. Shumëve deklarime dhe rofime u shkruan shpejt, duke përfshirë edhe dhënjën e informacioneve shpjeguese, të tilla si ajo, unë jam një tradhtar sepse dashuria ime e parë ishte një vajzë e mrekullueshme serbe, apo të tilla si unë jam tradhtar nga se lexoj më shumë se një libër në vit. Më shumë se 7000 persona shkruajte në faqen e internetit për më pak se një javë, ndërsa ministri i cili e propozoi regjistrin e tradhtarëve e tërhoqi në heshtje propozimin e tij. Ministria për Punë të Veteranëve përmes një komunikate më 26 janar tha se qëllimi i ministrit të ri të veteranëve dhe bashkëpunëtorëve të tij nuk do të jetë të merret me një lloj regjistri, por me çështjet më të rëndësishme ekzistenciale, sociale dhe problemet shëndetësore të veteranëve. Tashmë përplasja tregon vetëm se sa thellë është ndarë Kroacia në prag të zgjedhjeve të saj të fundit. Votimet e dhjetorit nxorin një fitues të drejtë për drejtë. Koalicionin e formuar në mes të Unionit Demokratik Kroat si parti kryesore dhe një parti të vogël pro-reformiste. Më 22 janar, parlamenti i dha fund debatit 14 orësh në lidhje me atë se kush do ta drejtojë qeverinë. Në fund ata u dakorduan për kryeministrin jo partizan Tihomir Oreskovic. Shumica e anëtarëve të partisë së tij refuzuan ta mbështesin idenë për regjistrin e tradhtarëve që u shfaq disa ditë më parë. Mbështetësit kryesor të Unionit Demokratik Kroat janë veteranët e luftës së Kroacisë për pavarësi nga Jugosllavia, një luftë që përfshinte masakrat e kroatëve nga forcat proserbe, por edhe e cila rezultoi me eksodin e rreth 20.000 serbëve nga Kroacia si rezultat i operacioneve ushtarake kroate në vitin 1995. Me rishfaqjen e partisë ka ardhur edhe debati se çfarë lloj shteti duhet të jetë Kroacia. një komb i pastër kroat për shka luftuan shumice e veteranve, apo një shtet i hapur ndaj kulturave të tjera për rreth. Kam lexuar dhe shkruaj cirilik pa vështërsi. Ka shkruar një person në faqen e internetit të Skroz, teksa e ka refuzuar nacionalizmin. Deklarata e tij sa ishte kënaqur me të dytë, alfabetin cirilik të favorizuar nga serbët dhe atë latin të përdorur nga kroatët, ishte një mënyrë për të treguar se ai vlerëson historinë e gërshetuar në më shumë popuj që e popullojnë rajonin. Gjuha serbo-kroate, një kombinim i dy dialekteve të së njëjtës gjuhë amtare, ishte gjuha e përbashkët e ish Jugosllavis para shpërbërjes së saj në vitin 1990. Nuk duhet të konkludohet se historia e regjistrit të tradhtarëve është thjesht e inspiruar nga ndjenjat antiserbe, thot politikologu Žarko Puhovski në Zagreb. E drejta e kroatëve në vitin e fundit apo më shumë nuk ka qenë fokusuar tek serbët. Ata juan vën pas tradhtarëve vendor, ata po i ekspozojnë kroatët që kanë ndjenja për ish Jugosllavin, thot ai. Beteja rreth asaj se çfarë lloji duhet të jetë shoqëria kroate duket se është larg përfundimit. Votat e dhjetorit i dhanë fund një rendi 4-vjeçar nga një koalicion i qendrës së majt, por e la vendin me një koalicion shumë të paqëndrueshëm qeverisës që përballet me një sër problemesh urgjente.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kardiologët në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë sot kanë vendosur të ndërprejnë grevën disa ditëshe. Ky vendim u morë pas takimit të kardiologëve me Ministrin e Shëndetësisë Imet Rahmani. Zoti Rahmani theksoi se nga takimi ka kuptuar se kardiologët nuk janë kundër hetimeve të prokurorisë, por kundër mënyrës se si janë bërë ato publike kanë njoftuar ÇKUK. Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla ta pas bisedimeve se janë kundër linçimit dhe etiketimit publik që po u bëhet mjekve, por nuk janë kundër hetimeve që po bën prokuroria. Ai theksoi se nëse përsëriten raste të tilla të linçimit publik ndaj punëtorëve shëndetësor, sindikata do të ndërmarrë masa radikale. Situata e sigurisë në tri komuna në pjesën jugore të Serbisë, Preshev, Medveç dhe Bujanovc, është stabile dhe nuk ka kurfar sinjale se ajo mund të përketësohet, ka deklaruar sot shefi organit koordinues për këtë rajon Zoran Stanković pas një takimi të kryesisë së këtij organi që është mbajtur në Beograd. Kryetari i komunës së Bujanovcit, Nagip Arifi, i cili ka marrë pjesë në mbledhje, u ka thënë gazetarëve se nuk ka informacione se banorët e kësaj komune janë pjesëmarrës të luftës në Siri. Nga një eksplodim i fuqishëm vetvrasës afër ndërtesës së parlamentit afgan dhe stacionit të policisë në pjesën qendrore të kryeqytetit Kabul, janë vrarë së paku 20 persona. Zëvendësministri i Brendshëm i Afganistanit, Ayub Salangni, në rrjetin Twitter ka njoftuar se janë plagosur edhe 29 të tjerë. Një zëdhënës i policisë në Kabul tha se sulmuesi kishte qendruar në rresht së bashku me njerëzit e tjerë, duke pritur për të hyrë në zyrën e policisë kombëtare dhe se shumica e të vrarëve ishin civil. Në mesin e të vrarëve janë edhe dy policë. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për sulmin përmes një njoftimi në rrjetin Twitter. Ministri e Mbrojtjes e Rusisë përsëri ka hedhur poshtë pretendimet e Turqisë se një aeroplan luftarak rus ka shkelur hapësirën ajrore të Turqisë. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Igor Konashenkov tha sot se pretendimet e Ankaras nuk janë të mbështetura nga të dhënat faktike dhe paraqesin provokim të paramenduar. Ankaraja ka thënë se radarët e NATO-s e kanë detektuar një aeroplan luftarak rus që e ka shkelur hapësirën ajrore më 29 janar, duke i përgënjeshtruar pretendimet ruse se shkelja ishte propagandë e vërtetë. Ministria e Punës e Gjermanisë ka paralajmëruar se do të shkurtojë përfitimet për migrantët që nuk duan të integrohen në shoqërinë gjermane. Gjermania ka regjistruar mbi 1.1 milion njerëz si azil kërkues vitin e kaluar. Ministria e Punës Andrea Nahles ka shkruar në botimin e sotëm të sëpërditshmës gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung se të gjithë njerëzit që jetojnë në Gjermani pa marrë parasysh origjinën e tyre etnike, duhet të bëjnë përpjekje të kërkojnë punë dhe të mbështesin veten dhe familjet sa më mirë që munden. Kuzhinieri Beonit Violer, restoranti zviceran i të cilit është shpallur më i miri në botë në muajin dhjetor, është gjetur i vdekur sot në shtëpinë e tij. Violer, 44 vjeç, ka udhëhequr restorantin Del Hotel de Ville in Kriser, pranë qytetit të Lozanës. Ai ka fituar 3 yje në Michelin dhe ka dalë i pari në listën e Francës, e cila radhit 1000 restorantet më të mira në botë. Policia zvicrane ka thënë se Violer, i cili ka lindur në Francë, besohet se e ka vrarë veten. Dam bloku në lajmeve, për lajme dhe zhvillime të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin ton të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe ju uroj natë të mirë.